Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, vakcinacija protiv COVID-19 u Srbiji danas privlači najviše pažnje. Do pola tri vakcinisano je više od 76.000 ljudi, a predsednik Vučić očekuje da će danas vakcinu primiti više od 35.000 građana. Preko portala e-uprave do sada se prijavilo 466.000 građana. Ministar Nenad Popović kaže da su počeli zvanični razgovori o proizvodnji ruske vakcine Sputnik V na teritoriji Srbije. O svemu opširnije u prvom delu emisije. U središtu pažnje celokupne svetske javnosti juče je bila inauguracija novoizabranog predsjednika Amerike Josefa Bajdena. Prvog radnog dana predsjednik je potpisao prve ukaze i poništio neke od odluka svog prethodnika. U kom pravcu će ići američka politika, pre svega na međunarodnom planu? Kako će Srbija proći u novom deljenju karata? Šta je Bajden poručio prvim govorom posle polaganja zakletve? Može li Amerika da prevaziđe unutrašnje podele? Gost emisije od pola šest je profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema poslednjem preseku u Srbiji je od posledica COVID-19 preminulo još 20 osoba. Zabeleženo je 1648 novih slučajeva zaraze. Testirano je 10.240 osoba. Na respiratoru je 166 osoba. Nastavlja se imunizacija protiv COVID-19 širom Srbije. Od početka vakcinacije do danas u 14.30 vakcinu protiv koronavirusa primilo je više od 76.000 ljudi, a preko portala e-uprava za vakcinaciju do sada se prijavilo 466.000 građana. Do sada nisu zabeležene neželjene reakcije. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da očekuje da danas bude vakcinisano više od 35.000 ljudi. U međuvremenu ministar bez portfelja Nenad Popović saopštava da su započeli zvanični razgovori o proizvodnji ruske vakcine Sputnik V na teritoriji Srbije. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje da se danas vakciniše više od 35.000 ljudi. U objavi na svom Instagram profilu zahvaljuje građanima na odgovornosti. Premijerka Ana Brnabić, gostujući na televiziji Happy, podsjetila je da su građanima na raspolaganju tri vakcine: Pfizer-BioNTech, Sputnik V i kineska vakcina Sinopharm.
Mi smo jutros oko pola devet prešli tu cifru od 50.000 vakcinisanih ljudi u Republici Srbiji, što je velika stvar. Nama je juče bio cilj 16.000, mi smo juče prebacili 20.000. Samo u toku jučerašnjeg dana 20.146 vakcinisanih. Tokom čitave ove krize, Srbija se nekako pozicionirala kao jedna od najozbiljnijih zemalja.
Iz Moskve stiže vest da su počeli zvanični razgovori o proizvodnji vakcine Sputnik u Srbiji. To je saopštio ministar bez portfelja Nenad Popović, koji je sa stručnjacima Instituta Torlak i Ministarstva zdravlja posjetio organizaciju Generium u Vladimirskoj oblasti, gde se ta vakcina proizvodi. Posle sastanka sa direktorom organizacije Generium Danilom Taljanskim, potvrđena je spremnost ruske strane za transfer tehnologije i pomoć u obuci srpskih kadrova za proizvodnju ruske vakcine protiv koronavirusa. U međuvremenu, vakcinacija se u Srbiji sprovodi na 300 punktova. Najveći punkt na kojem se obavlja vakcinacija je na Beogradskom sajmu, gde radi 17 timova. Za dva dana tamo je vakcinisano 2600 građana, a do sada nisu zabeležene neželjene reakcije, ističe državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Aleksandar Stefovski.
Danas će primiti više od 1200 građana koji su u grupi od 75+, koji su prijavljeni znači, na elektronskoj upravi. Svaki građanin je potrebno da podnese svoju ličnu kartu. Kada dođe ovde u zakazan svoj termin, on ulazi, ima jednu kratku administrativnu proceduru gde popunjava jedan administrativni formular u vidu saglasnosti. Obavlja se pregled kod lekara da bi videli da slučajno ne postoji neka od kontraindikacija, kakvo je zdravstveno stanje. Potom se vrši aplikacija vakcine i kad se cela ta procedura završi, još 15 minuta svaki građanin bude u čekaonici da bi prosto videli neku reakciju, da vidimo kako je njemu. Posle toga je slobodan i vraća se svojim aktivnostima.
Imunizacija stanovništva vakcinom kineskog proizvođača Sinopharm počela je i u Loznici, gde se radi na 5 punktova. Do sada je vakcinisano 416 ljudi, kaže direktorka Doma zdravlja u tom gradu Branka Krasavac.
Mi smo se dobro organizovali u Loznici, zajedno sa lokalnom samoupravom. Oni su nam dosta pomogli vezano za volontere koji su nam neophodni u našem gradu, jer oni pozivaju preko uprave pacijente da dođu u određeno vreme kad su planirani ti pacijenti za vakcinaciju. Dobili smo 990 doza kineske Sinopharm vakcine. Očekujemo Sputnik 5 da stigne.
Novi punkt za vakcinaciju otvara se i u Novom Pazaru, a ukoliko odziv građana bude dobar, razmišlja se i o otvaranju dodatnih lokacija. Vakcina ima dovoljno, ističe direktor Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, Šefadil Spahić.
Pre par dana dobili smo 1200 kineskih vakcina, dobili smo i Pfizerovih vakcina negde oko 400. Mi pravimo planove za svaki dan, sedmične planovi, za sada ima dovoljno vakcina. Pripremamo još jedan punkt u gradu, to je prostor Doma omladine, gde će biti tri mesta za vakcinacije, a ukoliko bude ovako dobar odziv, razmišljamo još i o ambulanta da se otvori Bukreš i medicina rada, tako da ćemo ukupno imati 6 punktova za vakcinaciju građana.
Iako je imunizacija u toku, a broj zaraženih se smanjuje, još uvek nije vreme za opuštanje, upozorava direktor Kliničkog centra Niš Radmilo Janković. Ističe ipak da su informacije o vakcinaciji u Srbiji ohrabrujuće.
To je već dobar zamah u vakcinaciji. Ako bi se ovako nastavilo narednih dana uz dostupnost vakcine, to već pruža realnu nadu da ćemo COVID-u već stati nekako na put. Ukoliko vrlo brzo imamo veliki opseg vakcinacije, samim tim i imunizaciju koja sledi, dosta veliki broj pacijenata, čak 44 njih u jedinici intenzivne nege, imali smo dosta prijema prethodnih dana. Broj pacijenata i u okolnim bolnicama zaista pada, ali neki jasan trend pada se ne uočava i nije tako drastičan kao ono što je bio u avgustu i septembru, kada smo vrlo brzo imali smanjivanje broja pacijenata i prelazak u, da kažem, ne COVID režim.
Prema rečima doktora Jankovića, postoji realna šansa da se uz ovakvu dinamiku imunizacije u maju ili u junu vratimo normalnom životu.
Časova 15 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Prvog dana na funkciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izdao je 17 izvršnih naredbi, predsjedničkih memoranduma i direktiva agencijama kojima poništava nekoliko odluka bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. U poruci preko Twittera Biden je poručio da nema vremena za gubljenje kada je reč o rešavanju kriza sa kojima se zemlja suočava. Demokrate su, pored Bele kuće, preuzele kontrolu i nad američkim kongresom. Bajdenu stižu čestitke iz celog sveta nakon što je položio zakletvu kao 46. američki predsjednik, a među prvima su mu čestitali premijeri Velike Britanije i Kanade, pripremila Sanja Brkić.
Ukazima koje je potpisao odmah po stupanju na dužnost, predsjednik Joseph Biden odlučio je da stavi tačku na ključne politike svog prethodnika Donalda Trumpa. Novi šef Bele kuće je zaustavio finansiranje izgradnje graničnog zida prema Meksiku, ukinuo je zabranu putovanja usmerenu pre svega na muslimanske zemlje i prihvatio progresivnu politiku prema životnoj sredini i raznolikosti koju je Trump blokirao 4 godine. Na listi prioriteta je i povratak Sjedinjenih Američkih država u Svetsku zdravstvenu organizaciju.
Nemamo vremena za gubljenje. Potrebno je da se snažno suprotstavimo pandemiji virusa korona. Zbog toga je obavezno nošenje maske i držanje fizičke distance u federalnim ustanovama. Također moramo bolje da tretiramo zaposlene u našem zdravstvenom sektoru. Obećao sam i ispunit ću. Amerika će ponovo postati deo Pariskog sporazuma o klimatskim promjenama.
Novi predsjednik je poručio da će Amerika obnoviti bilateralne odnose sa brojnim zemljama, a koji su narušeni u protekle 4 godine. Tome se nadaju i kineski zvaničnici. Portparolka tamošnjeg ministarstva spoljnih poslova Hua Chanying kaže da je Trumpova administracija napravila veliku štetu, predstavljajući Kinu kao najvećeg neprijatelja.
Smatramo da nova administracija treba da služi interesima svojih građana i posmatra Kinu u objektivnom i racionalnom svetlu. Potrebno je da osnov naše saradnje budu uzajamno poštovanje, jednakost i obostrana korist. Samo na taj način možemo da obnovimo bilateralne odnose u što kraćem roku.
Britanski premijer Boris Johnson očekuje da će nova administracija dati snažan impuls transatlantskim odnosima. And for us and
America, it's a big moment. Za Veliku Britaniju i Ameriku je ovo važan trenutak. Verujemo u transatlantske odnose. Želimo da još bliže sarađujemo u borbi protiv COVID-19, kao i u rešavanju pitanja klimatskih promjena. Sada je prava prilika za to.
Prvi razgovor u svojstvu šefa države Biden će imati sa kanadskim premijerom Justinom Trudeauom, između ostalog i o formalnom ukidanju neophodne dozvole za izgradnju naftovoda između dveju zemalja. Prethodno je Trudeau ocijenio da će Kanada i Amerika nastaviti svoje partnerstvo na polju ekonomskog oporavka i unapređenja demokratije, mira i bezbednosti širom sveta. Nedugo nakon stupanja na dužnost novog predsjednika, zakletvu su u gornjem domu Kongresa položila i 3 nova senatora. Tako je odnos demokrata i republikanaca u senatu sada izjednačen, ali u tom slučaju odlučuje glas predsjedavajućeg, a to je Kamala Harris. Demokratska stranka je na taj način prvi put u posljednjih 10 godina stekla kontrolu i nad Bijelom kućom i nad oba doma Kongresa.
Dakle, posle Trumpove republikanske, na čelu Amerike sada je Bajdenova demokratska administracija. 4 crvene godine brzo potezno se brišu. Da li vraćanje na staru, pre-Trumpovsku politiku znači i novine u odnosu prema Srbiji? Šef srpske diplomatije Nikola Selaković kaže da je rano za spekulacije, ali da postoje činjenice koje bi mogle da nam idu u korist, pripremila Marina Bajić.
Srbija i Amerika ove godine slave 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. U čestici koju je Aleksandar Vučić uputio Josephu Bidenu stoji želja da se ti odnosi vrate na nivo istinskog partnerstva. Bidenu je Vučić uputio i poziv da dođe u Srbiju. Da bi zvanični susret mogao da se dogodi već krajem godine, uveren je i šef diplomatije Nikola Selaković.
Predsjednik Vučić je, kao što vam je dobro poznato, već ranije imao kontakte i jedan veoma ozbiljan i dobar odnos sa novoizabranim američkim predsjednikom gospodinom Bidenom. Uputio mu je čestitku, ali je i naš predstavnik, naš ambasador Marko Đurić, bio jedan od 1000 ljudi koji imao tu priliku da prisustvuje samom činu inauguracije. Mislim da je to za nas važno, da je to jedna važna poruka i samoj Srbiji, ali poruka Srbije, Americi. I uveren sam da do kraja ove godine, zahvaljujući jakim i ozbiljnim kontaktima koje predsjednik Vučić ostvario u prethodnim godinama, ćemo moći da imamo i bilateralni susret predsjednika Vučića sa predsjednikom Bidenom.
Na pitanje da li očekuje promjenu kursa u odnosu prema Srbiji, Selaković navodi da je danas o tome teško govoriti.
U nizu ukaza koje je predsjednik Biden potpisao pretežu oni koji se tiču unutrašnjih prilika. Da li će se i kada će se Sjedinjene Države u svojoj spoljnopolitičkoj agendi osvrnuti na naš region, dopustimo da to vrijeme pokaže. Ono što je tačno jeste da u njegovoj administraciji ima ljudi koji su se bavili našim regionom, koji su dobri poznavaoci prilika i ako mogu da vas podsjetim na jednu rečenicu predsjednika Vučića kada je se sreo pre nekoliko godina sa gospodinom Bidenom, rekao je da je to jedan od najbolje pripremljenih i informisanih sagovornika sa kojima je imao prilike da razgovara kada je u pitanju naš region.
A kakva je zapravo buduća pozicija Srbije u regionu? Selaković kaže da je tu izvesno da nam u prilog ide dolazak jednog drugog, također novoizabranog kandidata. Reč je o Arminu Lašetu, nasljedniku Angele Merkel na čelu Hrišćansko-demokratske unije i kandidatu za novog kancelara Nemačke.
Poznanik i prijatelj našeg predsjednika od ranije, čovjek sa kojim je razmenio poruke i uputio mu čestitku, je došao na čelo CDU, ali i za njegovog potpredsjednika, veoma uticajnog čovjeka u samoj Hrišćansko-demokratskoj uniji, došao je premijer pokrajine Hese. Reč je o gospodinu Volkeru Bufijevu, dobrom prijatelju našeg predsjednika. Mislim da će to, s obzirom na ulogu Nemačke i značaj Nemačke na našu spoljnopolitičku poziciju, na našu poziciju u regionu, na rešavanje nekih pitanja koje su od velikog značaja za Srbiju, biti veoma, veoma važno.
I da li dobre veze sa prvom zemljom Evropske unije imaju uticaj na bolju pregovaračku poziciju o eurointegracijama, budući da u prošloj godini Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje? Na ovo pitanje ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković kaže da mi jesmo na dobrom putu, ali da nam velika podrška stiže upravo država sa kojima imamo, kako kaže, uzlaznu bilateralu. Mađarske, koju je nedavno posjetio, i Bugarske, iz koje se juče vratio.
I Mađarska i Bugarska podržavaju proširenje Evropske unije i put evropskih integracija Srbije. Izričito je navedeno u obraćanju ministarke Zaharijeve u Sofiji da su pitanju bila tehnička pitanja, mi smo razgovarali i o tome, ali da suštinski ta podrška postoji i postojeće u budućnosti kada je u pitanju odnos Srbije i Bugarske na planu eurointegracije Srbije.
Selaković na kraju zaključuje da put eurointegracijama utiru i, kako kaže, sve bolji ekonomski odnosi sa Bugarskom. Podsjeća tako na saradnju oko gasovoda, kao i autoput Beč-Istanbul.
Ministar financija Siniša Mali i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey potpisali su međudržavni sporazum o podsticanju investicija na srpsko tržište. Istovremeno, kako je rečeno, taj ugovor je preduslov za otpočinjanje aktivnosti Američke međunarodne razvojne korporacije u Srbiji i potvrda da se sporazum iz Vašingtona i dalje primenjuje. Ministar financija Siniša Mali rekao je da će garantna šema koju će obezbediti američki DFC biti usmerena na podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, a koja su u svakoj zemlji osnov razvoja. Više detalja Sandra Cvijanović.
Prema oceni ministra financija Siniša Malog, međudržavni sporazum o podsticanju američkih investicija na srpsko tržište važno je za dalje ekonomski razvoj države, ali i potvrda da se Vašingtonski sporazum i dalje primenjuje. On je podsjetio da je u septembru prošle godine u skladu sa tim sporazumom otvoreno predstavništvo Američke razvojne agencije u Beogradu, koja pokriva ceo region.
Sa ovim sporazumom sada otvaramo vrata daljoj saradnji sa američkom administracijom. Potpisivanje ovakvog jednog sporazuma ukazuje na veliko poverenje koje američka administracija ima u ekonomske reforme koje su sprovedene u Republici Srbiji, kao i u perspektive rasta naše ekonomije. Zamislite zašto bi Američka razvojna agencija ulagala novac u Srbiju da ne misli i da nije sigurna da će ne samo zaraditi novac, nego da je ovo sigurna i atraktivna destinacija za investicije i to je veliki signal i ostalim investitorima, ne samo iz Amerike, nego iz celog sveta, da dođu u Srbiju. I treći razlog zbog kojeg je ovaj sporazum veoma važan, to je što je on preduslov za potpisivanje i za realizaciju garantne šeme koju ćemo uraditi zajedno sa Američkom razvojnom agencijom. Radi se o garantnoj šemi u iznosu od $1 milion, novcu koji će biti na raspolaganju srpskim preduzećima, privatnicima, mikro, malim, srednjim preduzećima i za likvidnost i za obrtna sredstva. Ne samo da će ovi krediti, odnosno podrška, biti povoljna, nego ćemo takođe gledati i da budu na period duži od 10 godina, što u postojećoj garantnoj šemi nije slučaj.
Ministar Mali je podsjetio da je vlada Srbije prošle godine sa 6 milijardi evra pomogla srpsku ekonomiju kako bi ublažila posljedice krize izazvane pandemijom. Privredi je tada ponuđena i garantna šema od 2 milijarde evra kojom je država garantovala za zajmove. Od te sume 23.000 preduzeća iskoristilo je oko 1,5 milijardi evra za likvidnost i investicije. Mali kaže i da će Američka razvojna agencija DFC obezbediti još 1 milijardu dolara za garantnu šemu, što će doprineti daljem razvoju Srbije.
Upravo će ova garantna šema sa Američkom razvojnom agencijom dodatno doprineti tim stopama rasta koje ciljamo za ovu godinu. Podsjetit ću vas, 6% je stopa rasta koju želimo da ostvarimo ove godine u našoj ekonomiji. Za par nedelja pred građane Srbije, pred naše privrednike, izaći ćemo sa još jednim paketom mera ekonomske pomoći našoj privredi. Upravo ova garantna šema koju hoćemo da implementiramo do polovine ove godine, upravo tih milijardu dolara koje će nam biti na raspolaganju, bit će sjajan dodatak na sve ono što će vlada Republike Srbije uraditi kroz svoj budžet i kroz pomoć našim privrednicima. Ostajemo posvećeni tome da garantnu šemu sa Američkom razvojnom agencijom usaglasimo do kraja prvog kvartala ove godine, da već krajem drugog kvartala taj novac bude na raspolaganju našim preduzećima i poslovnim bankama, kako bi obezbedili, osigurali postojeća radna mesta, a takođe i otvorili nova.
Američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey istakao je da današnje potpisivanje sporazuma pokazuje da se posvećenost SAD-a ekonomskoj budućnosti Srbije neće menjati. On je rekao da Srbija ima podršku SAD-a da ostvari svoj cilj pune evropske integracije i postane ekonomski lider na Balkanu.
Imao sam privilegiju da gledam obraćanje izabranog državnog sekretara Tonija Blinkena pred kongresom pre dva dana i on je jasno izrazio svoju podršku onome što je do sada učinjeno na normalizaciji ekonomskih odnosa Prištine i Beograda. Uveren sam da je ovo što smo danas uradili potpisivanjem sporazuma za podršku investicijama upravo u vezi s ciljem da se nastavi podrška normalizaciji i boljim odnosima između Beograda i Prištine.
Direktor kancelarije DFC-a u Srbiji John Jovanović je podsjetio da je Srbija jedna od prvih zemalja u regionu i širom sveta koja je sklopila ugovor sa ovom agencijom o podsticanju ulaganja. Prema njegovim rečima, prisustvo Američke agencije za razvoj u Beogradu potvrđuje spremnost Amerike i njenih evropskih partnera da prošire finansijsku podršku Srbiji kako bi ostvarila svoju evropsku budućnost.
17:29, ovo je emisija U središtu pažnje. Novi predsjednik Amerike i nova američka politika, tema je današnje emisije. Posle bloka reklama i jedne muzike, naš gost biće profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 20. do 26. januara. Pileći batak i karabatak graničar kilogram 219,99. Zelena salata komad 39,99.
Vaš Gomex.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
So word on my way, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day, any day.
Say the word on my way,
yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late.
Say the word on my way, don't fight, stallion. Stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe.
That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah.
Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah.
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
Say the word on my way,
yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day.
Say the word on my way,
yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late.
Say the word on my way.
Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. You ain't never running low on supplies.
50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe.
The jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah.
Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah.
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
Can you stay flexing on me?
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yeah, yeah.
Sedamnaest je časova 33 minute. U središtu pažnje celokupne svetske javnosti juče je bila inauguracija novo izabranog predsjednika Josefa Bajdena. Prvog radnog dana novi predsjednik potpisao je prve ukaze i poništio neke od odluka svog prethodnika. U kom pravcu će ići američka politika, pre svega na međunarodnom planu? Kako će Srbija proći u novom deljenju karata? Moj sagovornik je Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka i diplomata. Profesore Viskoviću, dobroveče i hvala vam što govorite za naš program.
Meni je čast zaista da učestvujem u vašoj emisiji.
Predsjednik Biden je već počeo sa novim ukazima i promjenom pravaca koje je trasirao Donald Trump. Kako komentarišete, evo za početak, tu, da kažem, listu prioriteta? Obustavljena je gradnja zida prema Meksiku, ukinuta zabrana ulaska državljanima većinski muslimanskih država, obnovljeno partnerstvo sa Svetskom zdravstvenom organizacijom i učešće u Pariskom sporazumu o klimi.
Očito je da gospodin Biden, predsjednik Biden, smatra da je prvo neophodno da se saniraju oni najgori rezultati Trumpove politike. Neke od njih naravno ne može preko noći da uradi, ali neke, kao što je danas već to učinio, samim svojim uredbama ili ukazima promijenio, odnosno uveo drugi pristup onome što je Trump smatrao neophodnim za Ameriku. Mislim da je s te strane dosta uočljivo da Biden pokušava na neki način već i u ovom trenutku da vrati nešto što je Trump gotovo uništio. To je ona takozvana meka moć Sjedinjenih Američkih Država, kako je to nazvao profesor Nye. Odnosno, oni oblici utjecaja na druge zemlje gdje se svojim primjerom, svojim pozitivnim iskustvom, svojim prednjačenjem utiče na druge, a ne silom. Mm-hmm. I to je bilo ozbiljno dovedeno u pitanje i takvim potezima kao što je zidanje tog nesretnog zida, diskriminacije prema muslimanskim zemljama i slično. I Biden sada to pokušava hitno da sanira, a one druge, mnogo važnije stvari, čini mi se, mora ipak da malo ostavi za kasnije. Prosto ne može sve da radi istovremeno.
Ajmo sad malo o tim važnijim stvarima. Biden je u jučerašnjem govoru obećao da će biti predsjednik svih građana. Da li on može da pronađe tu formulu da, ako ne baš ujedini, onda da otupi tu oštricu podela?
Na unutrašnjem planu teško mogu to procijeniti zato što zaista nisam duže vrijeme bio u njemačkim državama i nemam neposredan uvid, mogu samo indirektno i mislim da će tu biti mnogo posla. A na spoljno-političkom planu za spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država još od kraja 40. godina, od početka hladnog rata, je tipičan jedan pristup koji se nazivao bipartizam ili dvopartijnost, gdje se insistiralo na tome da spoljna politika ne smije da bude stvar unutrašnjih podjela, nego da treba da Amerika ima jednu spoljnu politiku. To je kasnije manje više napušteno, a Trump je to praktično uništio. On je zaista spoljnu politiku sveo na partijsku politiku, pa čak mogu to kažem i na ličnu politiku, lične stavove u pogledu vrlo značajnih pitanja za Sjedinjene Američke Države kao naciju, kao državu, i to je Bidenu sada veliki zadatak. Prva stvar u okviru toga bit će isto tako nimalo beznačajno pitanje multilateralizma, odnosno saradnje sa saveznicima, pa i sa onima koji nisu saveznici nego partneri u međunarodnim odnosima. Tu ne mislim prvenstveno na NATO, mislim na one oblike multilateralizma kako su međunarodne organizacije ili kako su skupovi poput Grupe 20 na kojima se zaista uređuju strateška pitanja za sudbinu svijeta. I evo već ova odluka da se vraća u Svjetsku zdravstvenu organizaciju ukazuje na to, ja uskoro očekujem odluku o vraćanju UNESCO. Jer to je nešto što je Americi falilo. Utjecaj preko međunarodnih organizacija, odnosno svođenje spoljne politike isključivo na unilateralnu politiku.
E sad, istina radi, i Trump je to naglasio, on zaista nije počeo ni jedan rat za svog mandata. Šta mi možemo sada očekujemo?
Taj argument kad čujem ja se naježim. Jer mogu samo da pomislim kako bi izgledao rat koji bi Trump poveo.
Ali on ga nije započeo, a njegovi prethodnici jesu.
Jesu, ali su bile druge međunarodne okolnosti. Činjenica jeste da je on sa te strane, možemo to slobodno tako nazvati, pozitivno utjecao na međunarodne odnose. Ali ja se pitam koji su to povodi bili da bi on počeo neki rat. Šta je on imao kao razlog da počne bilo kakav rat, pa nije to učinio? Jer ja smatram da nekoga treba hvaliti za nešto što je pametno učinio, a nešto nije ni trebao da uopšte da učini u tom trenutku. Ja tu ne vidim neki veliki doprinos njegov. Prosto su takve bile okolnosti u međunarodnim odnosima da nije imao potrebu za tim. A da imao, bojim se da bi svašta se moglo dogoditi. Jer ja sam za vrijeme njegove vladavine stalno strepio da se ne dogodi neka kriza u kojoj će on ishitreno, samovoljno, da lako donese teške odluke i da se tuvali u veliku nevolju.
Da. Opraštajući se od Bele kuće, Donald Trump je rekao vratit ću se u nekom drugom obliku. U kom obliku bi on mogao da se vrati?
Pa ne znam da li vjeruje inkarnaciju, možda u nekom drugom obliku, ali vjerojatno kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nikad više. Mislim da je iskustvo sa njim zaista negativno i da će kada bude istorija sa nekom malom istorijskom distancom to ozbiljno razmatrala, spasti onu grupu predsjednika koji nisu ostavili pozitivnog nego negativnog traga iza sebe.
A verujete li da će on osnovati nešto drugo, neku novu stranku, kako neki smatraju, koju ne bi morao on da vodi kao kandidat, nego recimo njegova ćerka ili sin?
Znate, mi svi imamo jednu pogrešnu predstavu da u Sjedinjenim Američkim Državama postoje samo dve velike partije, republikanska i demokratska, i da drugih nema. Tamo ima na desetine političkih organizacija, ali nije se lako probiti na površinu političkog života u Sjedinjenim Američkim Državama, i neki koji su to pokušavali, pa čak i milijarderi poput Trumpa, nisu uspjeli u tome. To je veoma složen proces, to je jedan historijski zasnovan proces u Sjedinjenim Američkim Državama i nije lako stvoriti bilo kakvu novu stranku, tako da je, mislim, unaprijed po mom dubokom uvjerenju to osuđeno na stagnaciju ili na propast. Nisam siguran da će se on to upustiti, mada kakav karakter ima i kako onako ishitreno reaguje, može se i to dogoditi, ali mislim da neće imati uspjeha.
Vi verujete dakle da je Trump sišao sa političke scene?
Objektivno jeste. Nisu se ni drugi bivši predsjednici ponovo kandidovali. Neće vjerojatno, nije on, shvatit će zaista da za to treba ne samo mnogo para koje on možda ima, nego treba mnogo energije, mnogo ljudi ima oko sebe, a mislim da se novcem ipak sve ne može kupiti, pogotovo ne može se kupiti izbor za predsjednika SAD-a.
E sad je pitanje da li će i Trumpizam nestati zajedno sa Trumpom. Kako će se novi predsjednik izboriti sa više od 70 miliona ljudi koji su glasali za Trumpa?
Pa nisam siguran da su svi oni glasali iz istih razloga, ali dobro, čak uzmimo da taj Trumpizam ima nekakvog odjeka. A to nije specifika Sjedinjenih Američkih Država, samo Sjedinjenih Američkih Država u ovom trenutku. Nažalost, taj populizam se dosta čvrsto razvio i u evropskim zemljama. Imamo primjere gdje zaista ta vrsta vladavine, gdje se dodvoravanjem ljudima koji su prosječnog, ispod prosječnog obrazovanja i socijalnog statusa dosta lako skuplja političke poene i gdje se zapravo, pozivajući se na ljude i rad, politički rad u njihovu korist, radi u sopstvenu korist. Mislim da je Trump jedan od tih ljudi koji je prosto istorijski sve događaja izbacio na scenu, ali srećom čak i njegov neuspjeh mislim da će doprinijeti tome da se te politike distanciraju i ljudi koji su dojučer podržavali jer nisu dobili ništa posebno kao što su očekivali.
E, da pređemo na međunarodni plan. Kako vi sada vidite šta će Biden menjati u svom pristupu na međunarodnom planu? Trump je govorio Amerika na prvom mjestu, stiče se utisak također da je na tom prvom mjestu Amerika ostala i izolovana. Šta će sad Biden raditi?
Amerika je na prvom mjestu svakom američkom predsjedniku. Samo je pitanje kako on vidi to prvo mjesto i šta treba učiniti da bi se bilo na prvom mjestu. Mislim da će Biden ići prvenstveno da obnovi normalne odnose, da normalizuje, prati stare savezničke odnose sa zemljama zapada, zapadne Europe naročito, ali tu dolaze i Japan, Australija i niz drugih zemalja, jer to je Trump ozbiljno poljuljao. Kriza unutar NATO-a je jako duboka i to se mora na neki način srediti. A sa druge strane, on ima ozbiljnog protivnika u Kini, sa kojom mora da uspostavi novu vrstu odnosa, jer zaoštravanje koje je pri kraju Trumpovog mandata zaista prijetilo da se izrodi u nešto više od zaoštravanja, je opasno i za jedne i za druge.
A šta mislite, šta će Biden evo konkretno u odnosu na Kinu raditi?
Pa pokušat će da je uvjeri da ne tretiraju kao neprijatelje, nego kao konkurentne. Kao ljude sa kojima se nose, ali ne na način da ih smatraju neprijateljima opasnim po američki sistem i da su spremni da upotrebe svako sredstvo da to spriječe. Trump je u jednom trenutku spominjao i takve stvari što su kineski rukovodioci onda prihvatili pa su isto tako retoriku zaoštrili i počeli pozivati na pripreme za eventualni rat. To je zadnje što svetu treba, a njihova saradnja može koristiti jednima i drugima, pri čemu naravno Sjedinjene Američke Države to vide drugačije nego Kina, ali sasvim shvatljivo. Oni gledaju svaki svog interesa, svoje pozicije. I mislim da će Biden tražiti od Kineza neki način da malo spuste loptu, da retoriku kao i same Sjedinjene Američke Države smire i u krajnjoj liniji da ponovo postanu partneri prvenstveno na trgovinskom planu, a konkurenti na svim ostalim planovima.
Upravo zbog tog zaoštravanja sa Kinom možda je malo u drugi plan otišao tradicionalno najvažniji odnos, a to je odnos Amerika-Rusija. Kako vidite da će se ti odnosi razvijati u narednom periodu?
Pa odnosi sa Rusijom su sveli se prvenstveno na pitanja unutrašnjeg sistema u samoj Rusiji. To je nešto što nije dobro, ali nije vjerojatno slučajno. Prosto onaj hladnoratovski odnos je više nemoguć. Rusija je partner s njemačkim državama samo na vojnom planu, ravnopravan partner. A u svim ostalim aspektima ona zaostaje za njemačkim državama. I to su svjesni i Biden i njegovi saradnici. Oni će pokušati da i dalje takvu situaciju održavaju po mom uvjerenju, odnosno da Rusiju na neki način ipak svedu samo na vojnu silu, nikako na ekonomsku, političku, a pogotovo ne na silu koja svojom mekom moći privlači druge. I mislim da će s te strane biti izražena kritika nekih poteza vlasti, odnos prema opoziciji, slobodi medija, demokrati i slično. Ali je to nešto što je već tradicionalno, to se nekako već ustalo i u našim glavama, da svako malo pa se Rusija kritikuje i uvode nekakve sankcije. Međutim, sa stanovišta Rusije to neće biti mnogo opasno, jer pokazalo se i do sada te sankcije ne daju onakav rezultat kao što se na zapadu očekiva.
Odnosno, ne pogađaju Rusiju u toj meri.
Ne pogađaju toliko da bi oni morali da progutaju neku veliku žabu zbog toga.
Šta će biti sa sporazumom sa Iranom iz koga je Trump izašao?
To nisam siguran sam. Moram da priznam da nisam stručnjak za Bliski istok i da zaista ne mogu da procijenim to na način kako bi bilo odgovarajuće za vašu emisiju. Moj je utisak da će vam pokušati da ipak situaciju malo smiri, ali ne znam koliko je zaista on u ovom trenutku spreman da se u to detaljnije opušta, jer mislim da su ove druge stvari, prvenstveno odnosno sa saveznicima i sa velikim partnerima kao što su Kina i Rusija, ispred toga.
Šta će doneti tešnja saradnja sa Evropskom unijom koja se najavljuje sa obe strane i očekuje posle Bajdenove pobede?
Jednim i drugim je to neophodno. Pandemija će ostaviti strahovite posljedice, to je danas sasvim jasno. I u takvoj situaciji insistirati na nekakvom samozadovoljenju, odnosno zadovoljavanju sopstvenih interesa, a ne zadovoljavanju i partnera, bilo bi jako opasno, jako rizično. I vjerujem da će Biden pokušati sa svojom ekipom da sa liderima Zapadne Europe, odnosno Europske unije prvenstveno, na neki način postigne neki sporazum kojim bi ekonomski odnosi prvenstveno bili postavljeni tako da što je moguće više koristi jednima i drugima. Na vojnom planu to je pitanje naravno odnosa unutar NATO-a, ali mislim da će tu doći do velike promjene da ona politika uslovljavanja pa čak i ucjenjivanja koju je Trump vodio neće biti Bidenova politika.
Pre nego što vas pitam za odnos Amerike Srbije, još jedno pitanje vezano više za unutrašnje stvari u Americi. Biden je počeo svoj mandat na neuobičajen način. Osim ovog početka u znaku nereda, pa onda skromnije ceremonije, pa činjenice da prethodnik nije prisustvovao polaganju zakletve, njega čekaju zaista brojni problemi. Korona koja za sad nije stavljena pod kontrolu, ekonomski problemi, bezbednosni problemi, ne treba zaboraviti i doskorašnje proteste i nerede zbog ubistava Afroamerikanaca. Šta mislite, kako će on izaći eto na kraj sa svim tim izazovima?
Naš bi narod rekao nek moj Bogu pomoći. Nije lako, sigurno imat će puno problema, ali veličina predsjednika se ogleda u tome da rješava teške situacije. Ova će biti itekako teška, jer ono što se danas već može vidjeti, ekonomske, socijalne, pa čak i moralne posljedice ove pandemije bit će strahovito teške i neće se biti lako sa njima nositi. Ali naš narod ima ono izreku, na muci se poznaju naci. Tu se tak vidi da li ste zaista veliki predsjednik ili ste samo jedan činovnik, tako da kažem, koji se zatekao sticajem okolnosti na tako značajno mjesto u jednom krivom trenutku.
A šta vi očekujete? Znajući Joea Bidena kroz decenije u stvari, šta očekujete?
I mislim da će ipak biti uspješan. Zato što će vjerojatno se osloniti na apsolutno različito od Trumpa na saradnike. Da će angažovati ljude koji su znanja, koji imaju iskustvo, koji su racionalni, koji zaista žele da pomognu i da ih na neki način sluša, odnosno njihove savjete, njihove predloge. Biden, za razliku od Trumpa, nema tu potrebu da sebe stavi u centar svijeta. On nije onaj klasični egocentrik koji sve što radi, radi da bi sebe na neki način dokazao i pokazao. I mislim da će uz pomoć saradnika i savjetnika moći da vodi bolju politiku, ono bolju nego što vodi Trump.
Kako ćemo mi proći u novom deljenju karata? Čuli smo da ministar spoljnih poslova Nikola Selaković očekuje bilateralni susret predsjednika Bidena i predsjednika Vučića u ovoj godini. Šta vi očekujete?
To bi bilo jako dobro kad bi se dogodilo, ali nisam siguran da će se dogoditi, jer zavisi od toga kako će Trump koncipirati svoju politiku.
Biden, mislite?
Biden, kako će koncipirati svoju politiku sastajanja sa drugim predstavnicima drugih zemalja. Vjerojatno, naravno, najprije slijedi niz sastanaka sa liderima najmoćnijih zemalja od Merkelove, Johnsona nadalje, a onda tek sa manjim zemljama kao što smo mi. Bilo bi jako korisno kad bi došlo do toga kontakta, zbog toga što mislim da treba razjasniti neke pozicije i što treba u javnosti razbiti tu famu da smo se suviše približili Trumpu i da je sada zbog toga za Srbiju vrlo teška situacija da će se Biden na neki način osvećivati. Mislim da se to neće dogoditi. To je neozbiljno sa stanovišta jakih ličnosti i dobrih političara. On će naravno vjerojatno to stalno imati negdje na umu, ali neće biti to osnovni razlog kojim će se on rukovoditi da bi koncipirao svoju politiku prema Srbiji. Mi ćemo biti u situaciji da ćemo vjerojatno biti pritiskani, da će se od nas tražiti da se što hitnije reši problem Kosova, da se razgovori dovedu kraju. Ali to je nešto što mislim da se i do sada pokušavalo, pa se pokazalo da je to jedan od onih sukoba koje je teško na takav način riješiti. I mislim da će ipak oni biti mnogo suzdržaniji nego što se to u ovom trenutku očekuje. Odnosno da će se neće previše zalijetati, jer većina novih saradnika imaju neko iskustvo u situaciji na Balkanu i u bivšoj Jugoslaviji. Tako da imaju i saznanje da se kod nas baš ne može preko koljena rešavati stvari.
Da, mnogi kažu, a mnogi se i plaše da će ta politika biti vraćena na onaj period pre Trumpa, kada je pozicija Srbije zaista bila nepovoljnija.
To je tačno da se može to očekivati, ali smo ipak i mi u nešto drugačijoj poziciji. Više nismo baš onako zli momci kao što bi se moglo kazati za period 90. godina. Ipak je shvaćeno u međuvremenu da nema anđela i đavola na Balkanu, nego kao svugde drugo da postoje dobri i loši potezi u politici. I mislim da neće biti tako lošeg odnosa prema nama kao što se neki boje. Ja mislim da je Biden suviše ozbiljan političar sa suviše iskustva, ali ono što me malo brine i što zaista može na neki način da nam oteža poziciju je jako veliki broj onih učesnika koji su na srednjim nivoima se bavili nama, a moja je procjena da se odluke o Srbiji pa i o Zapadnom Balkanu donose u Sjedinjenim Državama ipak na tom nivou. Retko se kada na nivou predsjednika Sjedinjenih Država koncipira politika prema malim zemljama i takvim regionima kao što je naš.
Dakle, plašite se tog srednjeg ešalona.
Da, srednji ešalon nekada insistira na tome da dokaže da su bili u pravu. Ima im nekada važnije da pokažu da su oni bili u pravu kad su nešto govorili, nego da se zaista suoče realno sa situacijom. Ali, ne znam, ne mogu u ovom trenutku zaista decidirano nešto reći. Mislim da bi to bilo i neodgovorno. Moje predviđanje da ćemo biti izloženi pritiscima, ali ne nekim strašnim pritiscima i ne nekakvim ucenama pred kojima bismo morali pokretiti.
Da li će Vašingtonski sporazum ostati na snazi? Evo danas imamo potpisivanje međudržavnog sporazuma o podsticanju investicija na srpsko tržište i taj sporazum su potpisali ministar financija Siniša Mali i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey i oni su tom prilikom rekli da je ugovor preduslov za otpočinjanje aktivnosti ovog DFC-a američke razvojne korporacije i da je to potvrda da se sporazum iz Vašingtona primenjuje. Šta vi mislite o tome?
Pa ja vjerujem da će se ekonomski delovi sporazuma primjenjivati jer su u našu korist i to bi bilo dobro da se nastavi, ali se nadam da se neke stvari neće primijeniti, posebno naseljenje ambasade u Jerusalim, jer to bismo sebi natovarili veliku nevolju na vrat.
Da, to ostaje nepoznanica o kojoj se baš niko od zvaničnika ne izjašnjava. Pitala bih vas još nešto, kako će promjene na čelu Hrišćansko-demokratske unije u Njemačkoj uticati na njemačku poziciju prema Srbiji, a znamo koliko je ta zemlja značajna za naše probleme i poziciju u Evropi.
Pa treba tek da vidimo da li će gospodin Lašek biti kandidat za kancelara. Jer od toga mnogo zavisi. Lider same stranke u njemačkom sistemu jeste značajna ličnost, ali sigurno ne onaj ko dominantno kreira spoljnu politiku. I u tom smislu treba sačekati izbore da se vidi da li će on ili će eventualno bavarski lider Zeder biti ti koji će nositi spoljnu listu, odnosno biti kandidati za kancelara. Ono što također treba imati na umu u ovakvom odnosu snaga kakav je sada unutar Savezne Republike Njemačke, doći će vjerojatno do promjene koalicije na vlasti. Neće više SPD, Socijaldemokratska partija, biti partner, nego će to postati zeleni. Jer oni su već prestigli SPD po popularnosti. I u toj situaciji mislim da može doći do nekih novina i za nas malo nepovoljnih kretanja.
Da, sudeći po Evropskom parlamentu, kada čujemo predstavnike zelenih, baš ne ohrabruje.
Pa ja sam imao dosta neprijatno iskustvo, ja ću ne uspomenuti čak ime sa gospođom Louise Beck, koja je tada bila njihov predstavnik, odnosno specijalista za Balkan. Ja sam bio sigurno 5 ili 6 puta na razgovoru s njom, vodio je na ručak, pokušavao objasniti na najljepši mogući način šta su naši interesi i stavovi, ali ona bila tvrdokorna u jednom onako dosta jednostavnom pristupu našim interesima i našim pozicijama. I bojim se da unutar zelenih ta fama koja je nastala još 90. godina da je Srbija antidemokratska zemlja može da igra jednu ozbiljnu ulogu negativnog pristupa prema nama, ali nadam se da će ipak to biti u domenu od CDU-a, tako da neće doći vjerojatno do tako drastične promjene. Jer što se samog gospodina Lašeta tiče, ja mislim da je on ipak na linijama Merkelove manje ili više onim strateškim pozicijama i da tu ne treba očekivati bilo kakva velika iznenađenja.
Ko će se tu najviše pitati oko problema broj 1 koji Srbija ima, dakle oko pitanja Kosova i Metohije, Amerika ili Evropska unija?
Mislim da će pokušati zajedno, ali nisam siguran da će uspjeti. Jer očito je da Evropi nedostaje malo više čvrstine, a da u Sjedinjenim Državama povremeno bude i više čvrstine nego što treba. Tako da se tu mora nekako pažljivo analizirati svaki potez koji će se događati i mislim da ništa neće biti beznačajno. Ali sa druge strane, mislim da su jedni i drugi stekli dovoljno iskustva, da su shvatili da je to zaista ozbiljan problem kojeg je teško riješiti, da su interesi dve strane jako, jako suprotstavljeni i da su vrlo čvrsti. pa su utemeljeni na jakom stavu javnog mnijenja i mislim da u takvoj situaciji neće raditi radikalne poteze koji bi ugrozili nas, odnosno da neće nas izlagati takvom pritisku koji bi se prosto morao prihvatiti kojeg se ne bi moglo izdržati.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Za emisiju Središtu pažnje i prvi program Radio Beograda govorio je profesor Ivo Visković sa Fakulteta političkih nauka i diplomata. Minuta do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koje su danas realizovali producent Branislav Jerković, tonmajstor Miroslav Antonijević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program. Za nekoliko minuta počinje emisija Susretanja. Prijatno.